Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Кыргызстан адклікаў свайго амбасадара з Беларусі для кансультацыі, бо Мінск не выдае Жанбека Бакіева, якога вінавацяць у забойствах. Брэйвіку далі 21 год турмы. Забойцу 77 чалавек прызналі псіхічна здаровым.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Нямецкія сілавыя ведамствы займаліся падрыхтоўкай беларускіх кадраў у часы паміж 2008 і 2010 годам, у часе, калі былі спадзяванні на тое, што Мінск мае намер праводзіць дэмакратычныя рэформы. З такой заявай выступіла сёння Міністэрства ўнутраных справ Нямецчыны, каментуючы сваё супрацоўніцтва з беларускімі калегамі, інфармацыя аб якім спрычыніла крытычныя публікацыі ў нямецкай прэсе. Падрабязнасці чытайце на нашым сайце свабода.by. Міністэрства замежных справ Кыргызстану з 24 жніўня адклікала ў Бішкек свайго надзвычайнага і паўнамоцнага амбасадара ў Беларусі Эрыка Асаналіева для правядзення кансультацыі, паведаміла сёння агенцтва Кіртах. Гэты крок учынены ў сувязі з адсутнасцю рэакцыі кампетэнтных органаў беларускага боку на вербальную ноту ад 21 жніўня і заяву МЗС Кыргызстану ад 22 жніўня адносна знаходжання грамадзяніна Кыргызскай Рэспублікі Жанбека Бакіева на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, які расшукваецца праваахоўнымі органамі Кыргызстану і Інтэрполам за ўчыненыя раней асабліва цяжкія крымінальныя злачынствы. Гаворыцца ў паведамленні кіргізскага МЗС. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных у сваю чаргу сказаў нашаму радыё, што ягонае ведамства не атрымлівала ніякай афіцыйнай інфармацыі па гэтым пытанні ад кіргізскага боку. У пасольстве Кыргызстана ў Мінску карэспандэнту «Свабоды» сказалі, што амбасадар знаходзіцца ў камандзіроўцы. Працягваем навіны. Чалавек, застрэлены сёння паліцыяй ля ўваходу ў Empire State Building у цэнтры Нью-Йорку, ідэнтыфікаваны. Яго клічуць Джэфры Джонсон. Як паведаміў журналістам мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг, Джонсон застрэліў свайго былога калегу, пасля чаго адкрыў агонь па паліцыянтах. У ходзе перастрэлкі з паліцыяй раненні атрымалі 9 чалавек. Год таму 53-гадовы Джонсон быў звольнены з пасады дызайнера жаночага адзення. Сёння ля будынку кампаніі, у якой ён працаваў, ён пачаў скандаліць са сваім былым калегам і ў выніку яго застрэліў. Затым, паводле Блумберга, Джонсон кінуўся ўцякаць, аднак заўважыў паліцыянтаў каля ўваходу ў Empire State Building, дастаў зброю і адкрыў па іх агонь. Паліцыя выключае якую-небудзь сувязь з тэрарызмам. Перамовы аб іранскай ядзернай праграме паміж Тэгераном і міжнародным агенцтвам па атамнай энергетыцы завяршыліся сёння правалам. Галоўны інспектар МАГАТЭ Герман Накаэрц заявіў сёння па выніках перамоваў у Вене, што дасягненню дамоўленасці перашкодзілі важныя разыходжанні, якія застаюцца паміж бакамі. Пры гэтым ён дадаў, што на гэты момант канкрэтнага пляну аб працягу перамоваў няма. МАГАТЭ правярае падазрэнні міжнароднай супольнасці адносна вайсковай накіраванасці іранскай ядзернай праграмы. У чэрвені правалам завершыліся і перамовы Ірану з шасцёркай краін-перамоўцаў па гэтым пытанні. Тэгеран усе закіды на свой рахунак адхіляе. Між тым, заходнія дыпляматы